Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja. Minä en halua ahtautua mihinkään naisen stereotypiaan, koska ne ovat niin yksiulotteisia. En halua olla tarinoiden tyhjäpäinen kaunotar, nalkuttava akka, en itsenäinen vahva nainen tai blondi hempukka. En halua olla sinkkunainen enkä äänekäs feministi. En myöskään patriarkaatin uhri. Miksi minusta tuntuu siltä, että tehdessäni oikeastaan mitä vaan, olen änkeytymässä johonkin muottiin, jossa ei ole tilaa olla sitten mitään muuta?
Hieno merkintä täällä studiossa. Terapeutti ja nainen Emilia Kujala
ja täällä myöskin kirjailija ja nainen Jenni Janakka, joka ei nyt halua mihinkään lokeroa, mutta sielläpä sitä ollaan.
Niin. Mä mietin, kun sä kysyit tätä, että miksi tuntuu siltä, että oikeastaan kun tekee mitä vaan, niin on änkeytymässä johonkin muottiin, jossa ei ole tilaa olla mitään muuta. Jotenkin se on änkeytymässä, on silleen mun diskurssianalyyttisiin korviini, silleen aktiivista toimintaa, niin voisiko olla myös, että meitä ollaan änkemässä muottiin, niin, jossa ei ole tilaa olla mitään muuta samaan aikaan.
Joo, ja tuossa sanavalinnassa, niin mähän itse otin vastuun omista teoistani.
Kyllä.
Eli se, että jos nyt ajatellaan naisen ihannetta ja naisena olemisen muotteja, niin kun nainen tekee mitä tahansa, niin se on helppo muotittaa. Mä halusin laittaa se änkeytyä siihen, että mä itse valitsen tehdä, olla aktiivinen elämässä, mutta siitä huolimatta mä niin kuin ihan muina muovailuvahoina tunkeudun johonkin Play-Doh muottiin ja sitten tursuon yli. Ja sehän se vasta kamalaa on naisihanteen kannalta, siis se ylitursuaminen. Että jos nyt ei sovikaan niihin raameihin. Mutta mennään nyt, hei, nyt tämä lähtee heti tänne niin kuin deepiin lokeroon. Mutta lähdetään nyt siis niin kuin pohtimaan sitä, että meillähän on nyt tämmöinen aika arvottava otsikko, koska siis kapea ihanne, naisihanne. Mehän tässä tulemme samalla niin kuin luokitelleeksemme meidän kulman tähän aiheeseen, naisihanne.
Kyllä.
Niin nythän meidän on pakko tässä jaksossa sitten pohtia sitä, että minkä takia me olemme sitä mieltä, että naisihanne on kapea ja onko se hyvä vai huono asia ja onko se muuttumassa ja miten sen kanssa elää. Mä huomasin, että tämä jakso oli mulle jotenkin tosi vaikea tämä aihe. Osittain johtuen siitä, että tuntuu, että niin kun, mun työni on sisältänyt tosi paljon sitä, että mä yritän roimia naislokeroita, naisena olemisen lokeroita lavemmiksi, niin tää tavallaan tuntuu mulle pitkästyttävältä. Ja sitten musta tuntuu myöskin siltä, että kun 2017 mä pidin mun ensimmäisen röyhkeyskoulun, silloin samoihin aikoihin tuli myöskin Me Too. Mun mielestä Me Toon myötä on myöskin semmoinen niin kuin naisten yleinen kuunteleminen. Naisen äänestä on tullut relevantimpi, painavampi yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa Me Toon myötä, kun on niin kuin tullut se, että feminismi on uusi aalto tullut ja niin kuin paljon hyvää on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana. Ja sitten musta tuntui, että jos mennään nyt taas puhumaan kapeasta naisihanteesta, niin ignorataanko me täysin se kehitys, mitä on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana? Jos me puhutaan tästä asiasta ja määrittelemme sen, niin kuin, että naisihanne on edelleen kapea. Hmm. Puhutaan edelleen, tai siis myöskin tuo, että ei naisena olemisesta, vaan ihanteesta, joka sekin on arvottava. Vai että onko tämä asia, mistä vieläkin pitää puhua? Ja mä laitoin sitten Instagramiin postauksen aiheesta, että millainen on, mitä ihmiset kokee naisihanteet, millainen se on, onko jotain mielikuvia. Ja kysyin sitä niin kuin sekä naiseksi itsensä identifioivilta, että myös muilta. Ja mä jotenkin surukseni havahduin siihen, että eipä se sittenkään ole juuri muuttunut. Että sieltä tuli niin kuin tosi tuttua läppää siitä, että naisen pitää olla feminiininen ja kaunis ja meikkiä pitää olla sopivasti, mutta ei liikaa, ei saa olla meikittä. Pitää olla hoikka, mutta ei langanlaiha. Pitää olla vammaton, pitää olla mielipiteitä, mutta semmoisista naisille sopivista aiheista ja ei saa olla liian äänekäs. Ja niin kuin näitä tuli, niin kuin, että mä ajattelin, että hetkinen, please, että tuleeko näitä mitään muuta? Eipä tullut. Hmm. Siis ei juurikaan. Ja sitten se oli niin kuin viestien kautta tuleva tuohtumus, se pettymys. Ja sitten siellä oli niin kuin konkreettisia arjen esimerkkejä, mitkä niin kuin, miten mun seuraajat ovat omassa arjessaan. Edelleen tavallaan niin kuin työssään joutuu kohtaamaan sitä naisena olevan roolin niin kuin kapeutta ja mitä joutuu niin kuin seksismin kanssa pörräämään ja tekemään, näkemään ylimääräistä vaivaa, että saa olla juuri sellainen kuin on naiseudestaankin huolimatta. Ja ehkä tämä nyt on sittenkin jollain tavalla oleellinen aihe käsitellä, tämä kapea naisihanne. Ja mä heitän nyt sulle, Emilia, tämmöisen niin kuin ammattipallon, lähdetään ammateilla liikenteeseen. Mä olen tehnyt tämmöisen havainnon, että naiset tekee niin kuin tarpeelliset työt ja miehet tekee merkittävät työt. Miehet on huippuja ja naiset on siellä niin kuin pakollisten hommien äärellä. Tämä on tylsä kärjistys, mutta mennään sillä. Eli esimerkiksi siis koulun ruokaloissa ruokaa valmistaa tai ylipäätään kahviloissa, täältä niin kuin työpaikkaruokaloissa myöskin yhtä lailla, niin työskentelevät ovat naisoletettuja. Se on se mielikuva, mitä mäkin nyt tässä käytin justiinsa syömässä, niin en mä nähnyt oikeastaan ketään muuta kuin naisia.
Joo, mä olin siis puhumassa itse asiassa 2 puhekeikkaa tuossa kesällä yhden keskisuuren kaupungin ateriapalveluiden koko henkilöstölle ja katselin, että täällähän on jotain pukumiehiä,
joo,
siis kourallinen pukumiehiä, niin kuin 500 tyyppisesti. No he oli kaikki sitten sitä johtoa ja suuri osa tästä jengistä oli naisia. Ja nimenomaan juuri tätä, niin kuin voiko sanoa, suorittavaa työtä tekevät,
joo,
niin he oli kyllä naisia.
Mut sitten taas
emäntiä.
Emäntiä, niin justiinsa. Mutta sitten taas, niin kuin jos sä olet ruoanlaitossa mestaria, niin sit sä oot huippukokki ja ne on taas sitten jäbikkäitä miehiä.
Se on totta.
Ja niin kuin mun mielestä siinä on jotain tylsää siinä, että naiset hoitaa sen suorittavan työn, mutta sitten saapuu arvo paikalle, kun mies raahautuu ja raha saapuu paikalle. Ja tämä näkyy myöskin siinä, että mitenkä niin kuin naisvaltaiset alat versus miesvaltaiset alat, palkkaustaso.
Kyllä. Ja toi näkyy itse asiassa myös terapiaskenessä. Toi on jotain semmoista, mikä on niin kuin mua itseä verraten nuorena, voisi sanoa keski-ikäisenä naisena nyt, mutta aikoinaan ainakin nuorena naisena jotenkin motivoinut tosi paljon tekemään sitä omaa työtä näkyväksi, että meidän alalla pääasiassa sitä niin kuin suorittavaa vastaanottotyötä, sitä on tehneet naiset. Ja sitten kun katsotaan, että ketkä on kouluttaja, psykoterapeutteja, keltä kysytään niin kuin valtakunnan mediassa näkemyksiä, niin he on tosi tyypillisesti että asiantuntija miehiä. No joku sanoi nyt, että no Maaret Kallio.
Niin joo, että mä olin huutamassa sitä just.
Kyllä, sä olit huutamassa. Mutta mun on pakko sanoa, ja tää ei ole nyt mitenkään niinku Maaretin dissaamista, hän on juuri semmoinen ihana oma itsensä kuin hän on. Mutta mä koen, että Maaret edustaa tietyllä tavalla sitä tiettyä lokeroa, sitä hempeää ja lempeää lokeroa, johon sitten terapeutti naiset halutaan asettaa.
Joo, siis se semmoinen niin kuin, ja nyt oksennan ihan hieman suuni, kun sanon tämän, semmoinen äidillinen.
Joo, äidillinen, inhimillinen,
niin,
lämmin, lempeä. Ja nämä on kaikki aivan ihania määritteitä, mutta ehkä niin kuin saatte kiinni siitä, mitä ajan, että jos sä sitten oletkin naisoletettuna, terapeuttina vaikkapa, vähän erilainen, niin kun ympäristö odottaa sulta sitä, niin sun ei ole kauhean helppo mahtua siihen muottiin.
Mutta tämähän tulee siis, tämä on, nyt mä itse rupesin miettimään kaikkia suomalaisia kirjailijoita ja itse koin myöskin paljon sitä, että niin kun katkeruutta myönnän kokevani katkeruutta siitä, että kun mies kirjoittaa, niin se on kaikille ja kun nainen kirjoittaa, niin se on naisille.
Joo.
Sama menee podcastien kanssa, kun nainen tekee, niin se on naisille, mutta kun mies tekee, se on kaikille.
Ja sosiaalisen median kanssa, kun nainen tekee sisältöä sosiaaliseen mediaan, se on naisille.
Tai jos on TV-ohjelma ja sitä juontaa nainen, niin se on naisille. Paitsi jos on, pitääkö olla huolissaan ohjelma, niin sitten kun siellä on se all male panel, niin sitten Jenni Pääskysaarikin voi juontaa semmoista ohjelmaa, mikä on kaikille suunnattu. Niin mä huomaan, että mulla on niinku itselläni tosi paljon latautunutta kokemusta siitä, miten mun mielestä on tylsää se, että miesten tekemä kulttuuri on kaikille ja naisten naisille. Mutta mä haluan nyt lähteä niin kuin vaan pohtimaan siitä, että miksi näin on, miten tähän on tultu. Ja kyllähän siis niin kuin, sen on jotenkin niin kuin oppinut ymmärtämään, että niin kuin historialla on oma painolastinsa. Niin kuin nainen on ollut verrattain vasta hyvin vähän aikaa kodin ulkopuolella oleva aktiivinen tekijä. Mm. Se on niin kuin verrattuna jäbikkäiden aikaa, mitä ne on kerennyt käyttää tekemään, luomaan moninaista uraa ja moninaista niin kuin maailmaa, niin niillä on ollut niin kuin todella paljon enemmän aikaa luoda historiaa siihen, että on luonnollista nähdä mies tekemässä asioita kodin ulkopuolella. Ja vaikka mä haluaisin kuinka, että nyt voitaisiko me kaikki yhdessä vaan todeta, että näin on ollut historiassa ja nyt tästä eteenpäin ei tarvi enää olla näin, niin se ei silti tapahdu. Että toteamisen jälkeen ihmisen mieli ei muutu. Se ei vapaudu näistä lokeroista, vaan se on ja pysyy, koska se on niin kuin, se on niin massiivinen osa. Meidän niin kuin kulttuurimme binäärinen asetelma on todella vahvasti kaikkialla näkyvä.
Kyllä se näkyy käyttäytymisessä, se näkyy käytänteissä ja se on se niin kuin olennainen juttu, minkä pitäisi muuttua. Koska se, että meidän niin kuin ajatustavat muuttuu, niin se ei välttämättä vielä näy siinä käytännön elämässä.
Ja kun se ei ole kysymys siitä, että niin kuin ihminen yksistään kävisi läpi jonkun ajatusprosessin ja sen jälkeen se pystyisi niin kuin näkemään maailman ilman binääristä normia, vaan että kun sitten on ne kaikki muut ihmiset ja se niin kuin tavallaan kiskoo takaisin siihen vanhaan muottiin. Se kiskoo takaisin niin vanhoihin ajatusmalleihin, että vaikka on jossain jollain porukalla niin kuin mietitty, että no niin hei, tosiaan nyt ymmärretäänkin osaaminen ja tekijyys niin moninaisena kuin mitä se on tässä maapallolla todellisuudessa, niin sitten kun tulee kiire, arje, stressi, hötkyily, niin meidän mielen kannalta on helpompaa palata niihin niin kuin opittuihin vanhoihin muotteihin ja tehdä sen pohjalta havaintoja arjessa. Että se on niin kuin helppo siinä kohtaa, kun on vähemmän ajatteluresursseja käytettävissä, mitä on niin kuin meille about silleen koko ajan, koska nykyinen arki ja mediapauhu ja puhelimen kilkatus on tehnyt todella hektistä ja niin kuin pirstaleista siitä niin kuin ajasta. Ja sen takia ne, niin kun, ne kaavat, ne mallit, millä on se historia ja se vahva perusta historian kautta, niin niihin palautuu.
Niihin palautuu ja niihin aktiivisesti myös palautetaan. Ympäristö palauttaa meitä niihin lokeroihin, kun me tullaan niiden ulkopuolelle. Mä jotenkin miettinyt tätä viime aikoina. Aika paljonkin, että jotenkin se, että kun nainen tekee jotain lokeroonsa sopimatonta tai että tulee vähän sen lokeron ulkopuolelle, niin tulee tosi helposti se, niin kuin, että palaa takaisin sinne. Vaikka nyt omalla kohdalla niin on pyritty tässä viimeisen vähän yli puolen vuoden aikana, kun onkin ollut aika paljon työelämässä, vaikka oma lapsi on ollut alle vuoden vanha, niin jotenkin on pyritty palauttamaan takaisin siihen äitilokeroon. Mutta sitten mun silmät on niinku pyöristyneet ja niinku sillä lailla tulleet suunnilleen päästä ulos, kun mä oon niinku katsonut sitä, että miten sitten taas vaikka mun puolisoon on suhtauduttu, kun hän on tullut sen tyypillisen mieslokeron ulkopuolelle ja ollutkin se vanhempi siellä kotona. Häntä on ylistetty, häntä on jumaloitu, hänelle on aplodeerattu ja häntä on suitsutettu ja on se, wow, isä, joka jää kotiin. Upeeta.
Siis mä oon joskus sanonut, että jos mulla olisi ollut mahdollisuus olla isä, niin mä olisin hankkinut lapsia jo ajat sitten. Ja se on tuntunut niin kuin tosi tylsältä asialta sanoa sen takia, että vaikka idealistina haluaisi, että se ei olisi noin, niin on inhottavaa tavallaan myöntää se, että se on edelleen noin. Mä en ole ollut henkisesti valmiina siihen rooliin ja vastuuseen ja siihen lokeroon, mitä äiteys toisi mukana, koska mä ymmärrän sen, kuinka vahva se on. Ja mä, niin kuin nyt kun sä kerrot, että sitä, että toi sun, niin kuin, no mitä mä nyt ollaan myöskin podcast-studion ulkopuolella juteltu sitä, että kuinka sun paluu työelämään on ollut niin kuin jotenkin ihan poikkeuksellista, vaikka, koska sä olet äiti ja se on sun ensisijainen homma nyt olla äiti, mä oon ymmärtänyt sen raskauden, mikä siihen liittyy, mutta sitten juuri tuo vapaus ja siis niin kuin mikä isyyteen liittyy, että jos sä nyt niin kuin hoidat sen bare minimum, niin sit sä oot niin kuin upea. Anteeksi. Mutta niin kuin.
Mä tunnistan ton, koska mä oon käynyt esimerkiksi puolisoni kanssa tätä keskustelua, että et meillä varmaan olisi, jos maailma olisi suonut meille, niin lapsia jo kauan aikaisemmin, jos meidän niin kuin biologinen sukupuoli olisi toisinpäin, että hän olisi se nainen ja mä olisin mies. Mikä on hassua.
Niin.
Ja surullista.
Ja nimenomaan todella surullista, mutta siis tosi hassua.
Kyllähän
mua vähän naurattaa, mutta itken tässä.
Mutta niin, jotenkin niinku tämä on mun mielestä kiinnostava asetelma, että miten naisoletettua pyritään jotenkin palauttamaan siihen lokeroonsa, sitä paheksutaan, ja miten sitten taas miesoletettua sen lokeron ulkopuolella ylistetään.
Joo, ja mä oon itse siis niinku pohtinut sitä, että myöskin itse välillä tykkää lipsua niihin lokeroihin, johtuen siitä, että siellä tulee sosiaalisesti helpommin ymmärrettäväksi. Siellä on niin kuin siellä lokerossa, että kun sä toteutat jotain mielikuvaa, joka ihmisillä on valmiiksi mielessä, sä toteutat sitä mallia, niin niiden aivot joutuu vähemmän työskentelemään sun äärellä. Ja silloin ne pystyy esimerkiksi keskittyä johonkin, mitä sä sanot tai teet, niin ehkä pikkasen paremmin, kun sä toteutat sitä niin kuin mielikuvaa.
Se viesti menee perille.
Esimerkiksi.
Kyllä paremmin.
Niin. Tai esimerkiksi siis. Niin kuin itse olen niin kuin flirtti luonteelta, niin se kuuluu osana minua. Niin mä huomaan, että mun on paljon helpompi flirttailla sillei naistyypillisesti. Että silloin kun mä olen pukeutunut mun olemukseni ja niin kuin mun habitus noudattelee sellaista tiettyä feminiinistä tyypillistä naiseutta, niin mun on helpompi flirttailla silleen, että se on niin kuin sovinnaista. Mutta siis oikeasti mä rakastan mun androkyynistä seksipuolta, missä musta kaikki androkyynin naiset on ihan saatanan kuumia. Niin, mutta se ei ole niin kuin, se on vähän heti niin kuin mutkan kautta. Et esimerkiksi silloin, jos mä olen siinä mun androkyyniseksi muija identiteetissäni, leipelöin sen nyt just tollaiseksi, niin voinko mä silloin lähteä flirttailemaan sitten taas miesoletetuille? Ja voinko mä niin kuin tulla heidän. Että kun niin kuin, tämä on ihan siis typerää, mutta ymmärtävätkö he, että minä flirttailen heille, jos minä en toteuta feminiinistä jotain naisihannetta?
Feminiinistä naisflirttailuihannetta.
Niin. Koska siis nyt niin kuin ihmiset, niin mä oon panseksuaalit, mulle käy ihan kaikki. Paitsi, että olen nirso, niin ei oikeastaan kukaan käy.
Hyvä täydennys.
Oleellinen täydennys.
Kaikille, jotka haluaa laittaa Jennille viestiä tiedoksi.
Joo, niin. Että periaatteessa ihan kaikki käy, mutta oikeastaan I'm still single. Niin mä huomaan, että se niinku, missä kohtaa se oman minän toteutus ja sen oman sukupuolen toteuttaminen, sen performanssin eläminen, versus, että kenelle voi lähteä iskeä juttua. Niin se on silleen, että tiistaisin niin mekko päällä jäpiköitä ja sitten torstaisin niin
puku ja solmio.
Puku ja solmio ja sitten smuidui ja muita. Siis sehän on niin kuin naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, että ne menee samana päivänä ne kaikki. Mutta sitten noi hetskumiehet, niin ne on vaikeita, että silloin pitää pukea mekko päälle. Thank you.
Mutta siis tämä naisihanne, tämähän on mun mielestä jotenkin sisään kirjoitettu myös ikä. Joka naisen kohdalla on aina väärä. Eikö tämä ole se klisee, että nainen on aina väärän ikäinen? Mä muistan ainakin niin kun ne ajat, kun mä olin liian nuori, aina kaikkeen. Mä menin puhekeikalle. Mut kysyttiin, että milloin se puhuja on tulos paikalle tyyppisesti. Oletettiin, että mä oon joku sihteeri. Yliopistolla, kun mä työskentelin tohtorikoulutettavana, niin oletettiin, että mä oon assari, joka keittää siellä kahvia. Näinhän se on. Ja sitten jossain kohtaa kävi niin, että ei ollut enää sitä tytöttelyä ja assariläppää. Mä olin silleen, jes, jes. Ja sitten mä tajusin, että ei hemmetti, nythän mä oonkin liian vanha. Missä kohtaa oli se, että mä olin oikein ikäinen?
Se oli tuossa vuonna 2020, niin siinä huhtikuussa. Niin silloin sä olisit ollut just oikein ikäinen, mutta sori, sä olit silloin kotona vissiin.
Mä olin silloin kotona, mä olin just tullut Jamaikalta.
Joo, siis toihan on niin kuin, mä oon itse naureskellut tässä sitä, että työidentiteetti ja niin kuin sitten henkilökohtaisen elämän identiteetti, hän on niin kuin, niissä kohdataan erilaisia ristiriitoja, mitä tulee ikään. Että työminähän nyt tälleen, niin kuin, kun on kirjailija, niin sehän on siinä mielessä armollinen, että siinähän ikä on koko ajan vaan plussaa. Mutta itselläni oli aikoinaan näyttelijän haave, ja siihen aikaan, kun minä hain näyttelijäkouluun, niin se tuntui niin kuin isommalta paineelta se, että pitää päästä nuorena naisena teatterikouluun sisään, koska siellä on ne nuorten naisten roolit, niitä on. Mutta sitten kun olet täyttänyt 35, niin sulla ei ole rooleja ennen kuin olet vanha akka. Niin siinä se oli niin kuin ammatti, missä se ikä oli jotenkin todella paineistettu. Mutta sitten taas, niin kuin, sit mä oon huomannut sen, että ennen pandemiaa, nyt mä palaan taas tähän niin kuin flirttailumaailmaan, koska nyt ilmeisesti voi olla, että tämä kesän loppuminen aiheuttaa itselläni paineita siitä, että kohta on taas syksy ja kaikki on kotona yksin. Ja
kelle sitten flirttaillaan?
Ei kenellekään. Niin, huomasin, että ennen pandemiaa mä olin, minkä ikäisiä me oltiin ennen pandemiaa? 2020, niin ollaan oltu 34-vuotiaita.
Joo.
Täytin 34 juuri, kun pandemia alkoi. Niin se menee vielä niin kuin nuoresta aikuisesta. Siinä pystyy myöskin niin kuin vähän meikillä ja vaatteilla ja semmoisella niin kuin feikkaan, että on semmoinen nuori aikuinen. Ja niin kuin sit menee semmoisissa niin kuin nuorisokulttuurissa, minä täällä urbaanissa kaupungissa riehun, miten sattuu, ja elän semmoista sinkkuelämää, joka on siis koko ajan cocktailbileitä ja kaikkea tosi urbaania ja upeata. Ei ole. Mutta sitten mä huomasin, että tämän pandemian vuosien jälkeen, niin yhtäkkiä mulla ei enää mitään mahdollisuutta olla mitenkään mitään nuorta aikuista. Mä olen ihan täysin täti. Jennitäti täällä. Ja se niin kuin kahden vuoden aikana tapahtunut se identiteettikriisi, että mä en voikaan mennä enää siihen samaan läppään takaisin, mistä lähdettiin pandemia. Että se 2019, mä silloin vielä niin kuin Kaisa Merelän kanssa tehtiin himokastia ja seksipodcastia ja Pau Wow. Ja oli niin kuin vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja ihanaa ja kitkat ja seikkailuja, mitä kaikkea. Mä menin ihan täysillä vielä siinä maailmassa. Ja myöskin osittain varmasti se niin kuin sosiaalinen poikkeustila, mikä meillä on ollut pandemian myötä, että se niin kuin sosiaalisten kontaktien ja sattumanvaraisten tapahtumien ja tämmöisten kohtaamisten vähennyttyä, niin kaikki sosiaaliset tilanteet saattaa tuntua myöskin kuormittavammalta, kun niitä taas on. Niin se, niin kuin se asenne plus se keho plus naisena oleminen, niin se on niin kuin se, että nyt mulla on ihan kokonaan uusi identiteetti. Etähän mä oon tällä niin kuin tottunut pelittään. Että ennen mentiin sille niin kuin nuori hempukka, ihana, tässä mennään. Ja mä oon täti, Jenni täti.
Joo, toi on kiinnostavaa. Mä jotenkin aloin miettiä, kun mä oon nyt kuullut tästä tosi monta kertaa sanan nainen. Ja sit mä mietin, että mikä on se lokero, mihin mut on yleensä laitettu jotenkin habitukseni puolesta. Niin tosi usein se on tyttö. Mä en oo nainen, vaan mä oon tyttö.
Ei saatana kuin raskasta.
Niin.
Mä vähän suutuin sun puolesta. Mistä sä koet, että se johtuu, että sut on laitettu lokeroon tyttö, eikä nainen?
Mä oon miettinyt Liittyykö se jotenkin, mä en ole hirveän pitkä. No en mä ole hirveän paljon lyhyempi kuin säkään.
No et ole.
Mun olemus ei ole ehkä hirveän sillai maskuliinisen, feminiininen, ehkä. Mm-hmm. Sitten mä oon usein saanut kuulla, että mä oon enemmän söpö kuin kaunis. Voiko se liittyä siihen? Joo. Ja ehkä just semmoinen tietty, se voi olla joku semmoinen myös, joku lapsen omaisuus olemuksessa. Semmoinen tietty uteliaisuus, tietty semmoinen pulpahtelevuus. Ehkä myös voi liittyä asiaan, että mut vieläkin kysytään alkossa terveisiä vaan paperit.
Joo, niin multakin.
Eli niin kuin, mutta tämähän on niin kuin, mä oon vasta viime vuosina ottanut tämän kunnianosoituksen, että mä oon loukkaantunut siitä koko elämäni tosi verisesti, koska se on vaan niin kuin hieronnut mun naamaan sitä, kuinka tyttö sinä 35 plus Emilia vielä olet. Joo, mä nyt vasta niin kuin tajusin, kun me jutellaan tästä, että se lokero, mihin mua on yritetty laittaa, se on todellakin se tyttö. Mm. Se ei ole se nainen ja niin kuin ei ole tytölle sopivaa tehdä naisille kuuluvia asioita.
Ja tossa me ollaan muuten siis niin kuin erilaisia, koska mä oon mennyt niin kuin hyvin nuoresta pitäen naisesta.
Joo.
Ja osittain ehkä se on niin kuin, musta on riittävästi maskuliinisuutta, jotta mä olen vakavasti otettava niin kuin kauniinakin ja naisenakin. Nyt tää kuulostaa tosi oma hyväiseltä. Ja häpeän täällä samanaikaisesti, kun puhun, koska se ei ole mitenkään sopivaa. Mutta haluan puhua avoimesti näistä ja pallotella, koska näitä varmaan jokainen pyörittelee omassa päässään vähintään avoimesti ja ruoskien kanssa. Niin mulla on ollut siis se, että mä olen pystynyt tekemään katuuskottavasti töitä 18-vuotiaasta lähtien. Siis mä olen tehnyt uraa jo. Niin kuin hyvin pienestä pitäen. Ja mä olen pystynyt myymään esimerkiksi aurinkomatkoille. Mun yksi työ oli, keksin yrittäjänä, että mä videokuvaan kaikki lomakohteet. Ja mä oon ollut 20, vai yks mä oon 19, kun mä oon myynyt Finnairin omistamalle aurinkomatkoille ihan täpöllä, että mähän tuun nyt sitten hoitaan kaikki teidän videokuvauksen. Hmm. Ja sitten kuvasin. Ja se, että mä oon niin kuin tommonen 19-20-vuotias, ja sit vaan niin kuin I pull it off, tai miten se sanotaan suomeksi, mutta siis silleen niin kuin, että mä pystyin niin kuin, mun uskottavuus kantoi siihen, että ne lähti satsaamaan taloudellisesti ja otti firman ulkopuolisen tekijän minut tekemään sen. Niin mulla on aina ollut se, että mussa on riittävästi sellaisia piirteitä, mulla on leveät hartiat, mä olen riittävän pitkä, mun ääni on riittävän kantava, jotta se on helppo ymmärtää sellaiseksi, että täältä saattaa tulla asiaa. Ja nämä on semmoiset asiat, missä mä oon hyötynyt, missä se mun naisena oleminen ei ole rajoittanut mut. Musta on riittävästi niin kuin johtajatyypillisiä piirteitä. Saatana isot kädet. Kato kuinka iso, kato mun kättä.
Joo, se on yhtä iso kuin mun miehellä.
Mulla on tosi iso käsi.
Mut jotenkin niin kuin, tämä on musta tosi kiinnostavaa jotenkin, jos me mietitään. Ja tämähän on myös tosi klassinen läppä. Että naiset, joissa on niitä maskuliinisia piirteitä, he tyypillisesti etenee esimerkiksi johtajapositioihin. Mm. Mutta näinhän se on. Jos mä mietin omiakin naispuolisia esihenkilöitä tai naisoletettuja esihenkilöitä, niin he on usein, heillä on matalampi ääni. He saattaa olla verraten vähän pidempiä. Tuo leveät hartiat oli musta kiinnostava, koska mä heti aloin miettimään.
Sulla on tosi kapeet.
Meidän suvun pullohartioita.
Joo, joo. Mulla on tämmöiset niinku uimarin hartiat.
Kyllä.
Et näistä lähtee kourat, jotka kauhoo kyllä vettä eteenpäin.
Kyllä.
Ja taas sitten, jos ajatellaan johtajapositiota, mitä sä nyt äsken heitit tuossa, Emilia, niin mun mielestä niin kun sit yhdistetään ikäasiaan, niin naisella on mahdollisuus olla vallassa ja olla uskottavasti johtajaa ja liideriä ja kiinnostavaa niin 35-50-vuotiaana. Hmm. Että sit alkaa niin kun helposti tulee liian vanhaksi. Ja semmoinen vanha. Toki mä toivon, että nämä asiat on muuttumassa ja jokainen esimerkki kerrallaan me näitä muutetaan. Mutta että sitten tulee vähän semmoinen, että niinku, sitten alkaa olla vanha nainen. Siihen leimaan taas tulee vähän se, että niinku, et sus on se niinku vanhan maailman soundi. Sä et enää pysy perässä oletusarvollisesti. Elikkä siis tällä mun teoriallani. Niin nyt Emilia, meidän prime time on alkanut. Koitetaan nyt äkkiä ottaa kaikki ilo irti.
Kaikki irti tästä. Mikä saadaan revittyä?
No tässä on niin paljon iloa. Hei Emilia, mitenkäs tämmönen mietin, että kuinka paljon sä oot niinku terapiatyössä törmännyt siihen, että ihminen, kun se käy omia solmujaan, omia kipuilujaan, prosesseja läpi, niin se peilaa itteensä johonkin ihanteeseen, johonkin oletukseen, millaista hän niin kuin luulisi, että ihmiset olettaa hänen olevan tai toivoisivat, että hän toteuttaisi jotain tiettyä ihannetta. Kuinka paljon sä terapiatyössä tuommoiseen törmäät?
Oikeastaan jatkuvasti. Ja sitten se onkin niin kuin haaste, kun ihminen alkaa toipumaan. Meidän aikahan on tosi yksilökeskeistä ja meille kaiken aikaa kerrotaan, että mitä sun pitää tehdä voidaksesi paremmin, mikä on ymmärrettävää. Ja terapiassakin valitettavasti on usein tilanne se, että ei voida hoitaa koko sitä systeemiä. Ei voida niin kuin, okei, perheterapian asia erikseen, mutta niin kuin pääasiassa siellä on se yksilö. Ja sitten kun hän alkaa muuttaa jotain omassa käyttäytymisessään, hän alkaa vaikka vähän ravistella niiden lokeroiden reunoja, mihin hänet on laitettu, niin se ympäristö on sillä lailla, että ei, et sä tommonen oo. Mene nyt takaisin sinne. Eli se muutos on ihan kauhean vaikeeta silloin, jos se ympäristö ei ole millään tavalla joustava ja valmis ottamaan vastaan sitä muutosta.
Siis apua, mulla nyt yhtäkkiä tuli semmoinen valaistumisen hetki ja se toteaa se, niin kuin itselleni, että mä en pystyisi olemaan yhtään terapeutti. Koska toihan on siis ihan kamala tilanne, että sä niin kuin, siellä käy ihminen kertomassa omista kivuistaan, tuskistaan, kompuroinneistaan, kertoo siitä elämästä ja arjesta. Niin sä et pysty vaikuttamaan mihinkään muuhun kuin siihen ihmisen omaan asenteeseensa ja niin kuin, kykyihin kohdata näitä asioita.
Taitoihin. Kyllä.
Aivan kamalaa, koska siis sitten saattaa olla niin kuin työpaikalla, että se saattaa kertoa, että joo, työpaikalla on semmoinen seksistinen paskapää, joka niin kuin tytöttelee koko ajan ja puhuu päälle ja ignoraa mun tekemisen. Ja sä et voi lähteä silleen, että no hei, mennään sinne työpaikalle ja missä se onkaan se? Elikkä meillä on tää käynyt tässä munkaan juttelemassa ja sä oot ilmeisesti mulkku, niin älä ole enää mulkku. Siis tää on kamala. Mä en pysty soimaan yhtään terapeutti, koska mä haluaisin lähteä työpaikalle sanoa, että hei, otetaan se kusipää nyt tänne ja pidetään se puhuttelu. Mutta sitten ja siinä on tossa on niinku, tossa on muuten itse asiassa vähän sama, kun kirjoitin ekan röyhkeyskoulukirjan ja sitten mä kirjoitin empatiakoulukirjan. Ja mä puhun paljon, niinku, nämä molemmat siis niinku, ehkä enemmän niin kuin naisille suunnattuja kirjoja, mutta toki ihan kenelle tahansa, mutta painotukselta kallistaa sinne naisten päin. Myöskin sen takia, että todennäköisesti 99% kirjanlukijoista on naisia. Niin sitten kun huomaa sille, että mä niin kuin sinne puran auki seksistisiä ja sovinistisia ja tasa-arvo-ongelmia, niin mä puhun niille naisille, jotka eivät ole se ongelma. Mä puhun niille ja yritän kertoa niille neuvoja. Antaa tapoja, työkaluja, miten pärjätä tässä paskassa maailmassa. Mutta mä en voi puhua niille, kuka se ongelma on.
Ja toi on se niinku iso haaste. Tää ei liity vaan terapiaan, vaan tää liittyy niinku koko tähän meidän maailmaan. Että ne, joiden pitäisi katsoa peiliin ja muuttaa omaa käyttäytymistään, on yleensä ne, jotka kaikkein vähiten on siihen valmiita. Ja se on yksi syy, minkä takia... No vaikkapa terapiassa mä huomaan sen, että monesti lähipiiri voi kokeekin sen psykoterapiaprosessin tosi uhkaavaksi. Tai voi olla jopa vastaan sitä, että läheinen käy terapiassa tai jollain muulla tavalla niin kuin sabotoida sitä. Esimerkiksi niin, että kaikki se hyvä, mitä saadaan se vastaanotolla rakennettua, sit kun menee sinne omaan ympäristöön, missä pitäisi päästä testaamaan niitä uusia taitoja, niin se ympäristö ei millään tavalla tue sitä vaan totaalisesti blokkaa sen, vaikka että ihminen yrittää ilmaista omia tunteitaan ja tarpeitaan. Ja se on tosi kamala tilanne.
Joo, ja siis tuossahan on niin kuin konkreettinen esimerkki on esimerkiksi justiinsa se, että nyt kun tässä tänä vuonna on puhuttu Olympiakomitean seksuaalisen häirinnän tapauksista, niin nyt Hesarissa oli juttua, että kuinka siellä on ollut tämän tapauksen pohjalta seksuaalisen häirinnän koulutuksia. Eli on puhuttu, että miten tässä organisaatioissa ja miten Olympiakomitean alaisten urheiluorganisaatioissa, miten niissä tulee toimia seksuaalisen häirinnän tapauksissa ja niin kuin, että valmennuksia.
Mm.
Ja ongelma on se, että miehet eivät saavu paikalle. Ja mua ottaa niin vitun paljon päähän se, että tasa-arvokeskusteluissa ja asioissa, mitkä pitäisi niin kuin ollaan viemässä tasa-arvoa eteenpäin, niin niissä on mukana naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Eli ne ihmiset, jotka katsoo valkoisten cis-heteromiesten takaraivoa, niin ne yrittää omalla käytöksellään yrittää rakentaa kunnioittavaa, moninaisempaa, tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Mutta kun me ei voida tehdä täältä niin kuin noiden takaraivojen takaa määränsä enempää, niin se on niin kuin uskomattoman turhauttavaa. Ja mä huomaan, että niin kuin se turhautuminen, kun mä kysyin ihmisiltä Instagramissa, että mitä ajatuksia tulee naisihanteesta, niin mä huomaan, että se turhautuminen siitä, mikä se rooli on, mikä se on, niin se paistaa niin kuin pärskiin niistä jokaisesta kommentista, niistä jokaisesta yksityisviestistä, niistä jokaisesta ääniviestistä, mitä mä sain ihmisiltä. Se niin kuin loputon turhautuminen, että kun haluaa olla muuttamassa, mutta kun itsellä ei ole annettu niitä pelikortteja, millä se muutos on mahdollista tehdä.
Todella turhauttavaa.
Se on vähän sama. Mä nyt vähän vielä jatkan tätä mun ränttieni.
Anna mennä.
Kiitos. Se on vähän sama, kun mä halusin kirjoittaa empatiasta. Niin se lähtökohta siihen tuntui sikäli väärältä, että se mun kohderyhmä, joka todennäköisesti tulee ostamaan mun kirjan tai avaa sen audiokirjan ja rupeaa kuuntelemaan, niin ne on ihmisiä, jotka niiltä riittää kyllä sitä empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Ne on niitä ihmisiä, jotka työpaikalla ymmärtää toisten ihmisten työstressin ja kiireen ja joustaa. Ne on niitä ihmisiä, jotka omassa perheessään ymmärtää toisten ihmisten paineet ja kyvyttömyyden ja voimattomuuden. Ja ne joustaa ja niillä on empatiaa. Niin musta tuntuu tosi tylsältä puhua niille ihmisille empatiasta. Mutta sen takia mä käänsinkin siinä kirjassa sen myöskin siihen, että empatiaa itseään kohtaan. Empaattista katsetta itseään kohtaan. Mutta mä haluaisin päästä puhumaan niille ihmisille, joilla ei ole vielä hallussa empatiataidot.
Ehkä se haaste, jos mä ajattelen ihmisen tiedon käsittelyä, palautan nyt tätä niin kuin meidän käyttäytymisen ja tiedon käsittelyn psykologiaan, että tavallaan meidän aiemmat tietokäsitykset ohjaa sitä, että mitä tietoa me ylipäätään huomataan, mitä me pidetään relevanttina. Ja sen takia niihin ihmisiin vaikuttaminen ei välttämättä ole kauhean helppoa. Että maailma näyttäytyy meille kaikille oikeastaan vähän eri tavalla. Myös ne asiat, mitä pidetään ongelmina ja ne taistelut, joita pidetään taistelemisen arvosina, niin näyttäytyy meille eri tavalla. Ja se on se niin kuin haaste. Ja se on välillä niin kuin surullistakin. Vähän niin kuin, ei samanlainen tilanne, mutta mulla tulee jotenkin mieleen täältä kesältä useampia sellaisia tilanteita, että mä oon jossain seurassa, joku sosiaalinen tilanne, enemmän ihmisiä, vaikka juhlat. Sitten joku tyyppi kysyy multa, että hei, sä oot tosi tutun näköinen, mä tiedän sut jostain, mitä sä teet. Ja sit mä kerron, mitä mä teen. Ja sitten se, ai joo. Ja mä näen niin kuin siitä silleen, että ei voisi vähempää muuten kiinnostaa. Tai sit tulee jotain semmoista kiusaantunutta vitsailua, että no se terapiajuttu ei ole ihan mulle. Tai että okei, en mä mitään sun juttuja lukenut mistään, että ei ole ihan semmoisia, mitä mä seuraan. Ja mä tavallaan näen ne asiat, mitä mä käsittelen vaikka mun kirjoissa tai mitä me ollaan juteltu täällä. Ne vois olla just tosi tarpeellisia sille ihmiselle kuulla tai lukea. Mutta se ei ole millään tavalla se, mille se on auki, vaan se on sillain
varautunut.
Okei.
Oliko, mitä siitä asuntosijoittamisesta? Kellä oli juttu siitä? Tai entä se golf? Okei, sä hankit sen hyvän mailan. Ja sit vaan silleen
jutellaan tästä mailasta paljon.
Kyllä.
Joo, ja siis tuossahan tulee myöskin siis semmoisia asioita, kuten esimerkiksi kun on tehty tutkimuksia siitä, että mitä asioita vanhemmat opettaa lapsilleen ja tutkittu sitä niin kuin varallisuustasoa. Esimerkiksi nyt meillä mennään vähän isoille kierroksille. Sori, mä otan pienen tämmöisen sivuslaidin tähän. Mutta on havaittu se, että varakkaista taustoista niin ihmiset opettaa itsenäisyyttä lapsilleen ja toimeliaisuutta siinä, missä taas sitten köyhemmästä taustasta tulevat, niin opettaa tottelevaisuutta ja työn arvoa. Ja tossahan tulee jo niin kuin, me saadaan niin kuin lähtökohtaisesti erilaista kasvatusta sen pohjalta, että mikä meidän tausta on. Ja tuossa taas tullaan siihen tavalla, että jos me halutaan muokata raameja, me halutaan muuttaa sitä vanhaa perinteikästä normistoa moninaisemmaksi. Niin me tarvitaan ne vanhan vallan pitäjät mukaan keskusteluun.
Ne, jotka ehkä ajattelee, että tämä asia ei mua koske
niin.
Tai kosketa.
Niin. Mutta kyllä niitä roimitaan. Niitä reunoja roimitaan isommiksi. Ja mä ajattelin, että voitaisiko me tähän loppuun vähän jutella kaikista ihanista asioista.
Joo. Tähän tarvii nyt jotain semmoista toivoa.
Joo, kiitos. Ihan pikkasen, jos toivoa saisi.
Kyllä. Toivoa siihen, että paremminkin voi asiat olla. Tämä voi olla narsistisesti sanottu, mutta mä jotenkin ajattelen, että tietyllä tavalla se, mitä on onnistunut omassa työssään viimeisen vajaa 3 vuoden aikana tekemään, millaisen näkyvyyden on saanut omille asioille, jotka on tietysti subjektiivisesti määrittyneitä, että mitä pitää tärkeänä kertoa kolumneissa, kirjoissa, podcasteissa, haastatteluissa, joita on pyydetty, niin se on ollut mulle niin kuin semmoinen toivon signaali myös sille, että nuori, tässä tilanteessa mä sanon tyttö, hieron nyt sitä tyttöä.
Joo.
Nuori tyttöasiantuntija voi saada niin kuin äänensä kuuluville, ja se on ehkä myös se sosiaalisen median jotenkin anti, että kun on siellä tehnyt sisältöä, ihmiset on löytänyt sen sisällön ja antanut sillä seuraamisellaan ja jakamisellaan sen mahdollisuuden mulle pitää vielä isompaa ääntä, niin se on ollut jotenkin tosi, se on ollut ihanaa. Ja mä toivon, että se luo semmoista, mä otan uudestaan. Ja mä toivon, että se luo toivoa myös muille tytöille tai naisille, jotka ei oikein mahdu siihen lokeroon, mihin heitä haluttaisiin survoa.
Joo, ja itse asiassa, jos viime jakso Kehon kuva oli semmoinen, missä pystyi niin kuin vähän sosiaalista mediaa haippaan, niin tämä naisihanne on kyllä ihan ehdottomasti myöskin semmoinen, että nyt on pakko todeta, että se sosiaalinen media on tässäkin asiassa ei niin mustavalkoisen hyvä tai huono, mutta täällä on myöskin sitä hyvää. On sosiaalisen median ansiota, että naisia moninaisemmin on päässyt tekemään perinteisen median kanssa töitä ja asiantuntijuus on, se ei ole, siis tilastollisesti se ei ole vieläkään mitenkään hirveästi muuttunut tässä viimeisen 5 vuoden, saati 10 vuoden. Se ei ole hirveästi muuttunut tilastollisesti, vaikka hirveästi on ollut Hesarilla ja ties Ylellä kampanjoita, että asiantuntijoita käytetään mahdollisimman monipuolisesti ja kiinnitetään näihin asioihin huomiota, niin se on isossa kuvassa, niin se on edelleen aika pientä.
Niin, mä veikkaan, että jos me niin kuin mietitään, että ketä asiantuntijoita ihmiset nyt viime vuosilta muistaa, että on näkynyt vaikkapa valtakunnan medioissa, niin kyllä sieltä tulee Mikat ensimmäisenä varmaan ihmisille mieleen.
Joo. Mutta Penina Heiskanen on upea.
On ja mun täytyy sanoa, että ihan super, jos ette vielä seuraa ja fanita, niin alkakaa seuraamaan fanittamaan Anni Marttista, ekonomisti. Musta se on aivan sairaan ihanaa, ei pelkästään sen takia, että Anni on myös tanssia ihmisiä, mutta onhan se nyt niinku ihan mieletöntä. Anni istuu A-studiossa silleen täysin oman näköisenä, omana itsenään.
Ja jälkipörssissä tälleen
kyllä,
jälkikeskusteluiden kyllä. Fanittajana täällä, niin jo Annille terkut.
Terkut, fani terkut.
Mutta tätä mä tarkoitan juuri sillä, että sosiaalisen median kautta me ollaan pystytty niin kun, ne henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin istuneet siihen oletettuun asiantuntija- tai tekijämuottiin, niin me ollaan pystytty näyttämään numeroin, että tällä tekijällä, tällä asiantuntijalla tällä on väliä. Tällä on oma yleisönsä. Ja kun tällä hetkellä me niin kun naureskellaan, vanhassa mediassa naureskellaan hirveästi influensereille ja niille ihmisille, jolla on, niin kun, on yleisönsä sosiaalisessa mediassa ja etenkin Instagramissa, niin ne on vähän semmoista niin kun, ei edes naistenlehtitasoa, vaan se on, niin kun, selkeästi dissataan, katsotaan ylen katsotaan sitä ammattitaitoa, osaamista ja sitä, mitä ihmiset käyttää siihen, että ne luo Instagramin kaltaisessa mediassa niin kuin omalle yleisölleen sisältöä.
Ja siinä ymmärretään myös tavallaan influensserius vähän väärin, että jotenkin ajatellaan, että vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa on aina vaikka niin kuin kosmetiikan tai tämmöisten asioiden.
Niin ne lyödään kaikki.
Mainostamista. Että et jotenkin lyödään samaan muottiin. Ja tähänhän osallistuu toki myös sitten niin kuin tahot, jotka ulospäin viestii siitä, että mitä some on. Me Jennin kanssa oltiin viime kesäkuussa. Jenni oli mun avekkina, kun mä olin ehdolla tämmöisessä Creator Awards -vaikuttajakaalassa.
Kyllä. En saanut kutsua, mutta pääsin avekiksi.
Se oli mahtavaa, kun sä olit, ja sulla oli muuten se ihana androgyyni solmio Jenni Luuk silloin. Se oli sika ihana.
Kyllä. Siinä mä tunsin oloni kotoisaksi, tosi kotoisaksi.
Se oli makea ja sait paljon suitsutusta siitä.
Niin.
Ainakin Emmiltä, nuorkammin Emmiltä, mutta muiltakin. Mutta se ei ollut se pointti, vaan pointti oli se,
eteenpäin.
Mistä ehkä niinku jengi näkikin keskustelua sitten niinku jälkikeskustelua somessa. Ja uutisointia siitä, että miten tyhmästi se oli vedetty, että se tai ne kategoriat, joiden ehdokkaat sai pitää puheen ja jotka sai TV-aikaa siinä suorassa lähetyksessä, mikä sieltä kaalasta lähetettiin, niin he edusti just niitä semmoisia stereotypisia some-influensserikategorioita, tämmöisiä niin kuin lifestyle-kategorioita.
Niin, siellä se oli niin kuin fitness, kauneus, oliko se perhettä.
Perhe, mitä, joo.
Perhekategoriat, eli niin kuin nimenomaan ne, mitkä menee siihen ihanteeseen.
Kyllä. Ja paljon tosi tärkeitä kategorioita, kuten vaikka just joku vuoden aktivisti kategoria, niin jäi sen suoran lähetyksen ulkopuolelle ja sitten me voitaisiin vielä keskustella siitä, vaikka kuinka paljon, miten tyhmästi se hoidettiin, se palkintojen jako ja muuta, mutta ei mennä nyt siihen, siitä on jo jauhettu somessa, mutta jotenkin niin kuin se, että toi myös on sen kuvan rakentamista, mitä on somevaikuttaminen, mitä siellä on mahdollista tehdä. Ja mä en ihmettele, että jos sen jälkeen niin kuin tuntuu vaikealta tajuta, että somessa voidaan tehdä myös tiedeviestintää, somessa voidaan tehdä aktivismia, somessa voidaan tehdä vaikka mitä upeita asioita, mille on tosi tärkeää antaa ääni. Nyt mä vähän ränttään täällä.
Joo, toihan on nimenomaan taas sitä, mikä pitää sitä niin kuin naisihannetta kapeana, että ne, mitkä pääsee vanhaan mediaan näkyväksi sieltä sosiaalista mediasta, niin ne on niitä, mitkä noudattaa sitä kapeaan naisihanteeseen sopivia asioita.
Just näin.
Ja jätetään näyttämättä kaikkea sitä, mikä ei istukaan lähtökohtaisesti siihen stereotypiaan. Mutta loppu onnea täältä, niin kuin sitä toiveikkuutta, niin sitten taas niin kuin tässä mennään valitettavasti siihen, että yksilöillä on tosi iso merkitys ja yksilöiden vastuulla on paljolti se, että raivataan niitä lokeroita isommaksi. Mutta Annin kaltaiset upeat tekijät, jotka niin kuin viestä omaa persoonaa ja silti niin kuin tulee perinteisessäkin mediassa hyväksytyksi ammattiosaajana, asiantuntijana, niin ne on, niin kuin, ne on arvokkaita. Mutta se, että siitä on pitkä matka vielä, että miten se näkyy sitten taas niin kuin ihmisten arjessa ja muilla työpaikoilla. Mutta toivottavasti jokainen tämmöinen niin kuin tekijä on osaltaan raivaamassa enemmän tilaa ihmisille omilla työpaikoilla olla juuri sellaista, kun on sukupuolesta riippumatta.
Just näin.
Emilia, mennään pieneen tekoon.
Mä ehkä pienessä teossa palaisin tuohon someen ja siihen, että kaikkien ei tarvitse tietenkään olla influenssereita. Kaikkien ei tarvitse tehdä sisältöä someen. Kaikesta ei tunnu edes mukavalta jotenkin itsensä tai roolinsa kautta tuoda asioita ilmi ja se on ihan fine. Mutta tosi tärkeää olisi, että kun siellä somessa bongaatte semmoisia tyyppejä, että vitsi, upeeta, toi tekee tuommoista. Erityisesti jos ne on naisoletettuja, mutta muutenkin, antakaa äänenne heille, jotka puhuu teidän puolesta. Vaikka ihan painaamalla sitä tykkään-nappia, jakamalla jotain hyvää sisältöä eteenpäin tai vinkkaamalla toisille, että hei, nämä on semmoisia tilejä, joita kannattaa seurata.
Joo, ja mä voisin antaa sitten taas niin kuin arkeen. Tämä on mä oon tätä suositellut pitkään ja tää on sen verran hyvä vinkki, että kyllä tätä kannattaa suositella edelleen pienenä tekona. Hanki itsellesi asenne muija kaveri.
Mä luulin, että hanki itsellesi elämä.
Hanki elämä. Tee Jenni. Hanki itsellesi asenne muija kaveri. Semmonen on se sitten työpaikalla, on se sitten niin kuin sosiaalisen elämän puolella niin kuin ja henkilökohtaisen elämän puolella. Ihminen, kenen kanssa kiroilla ja jonka backuppaa. Työpaikoilla etenkin se, että kun tehdään päätöksiä siitä, että kehitetään työpaikkaa tai organisaatiota tai työympäristöä, niin asennemuija kaveri on loistava siinä kohtaa, kun pitää lähteä politikoimaan niitä työpaikan asioita eteenpäin. Liittoudu, hankki asennemuija kaveri, joka pitää puolia, joka siinä kohtaa palaverissa, kun tarvitaan joku, joka kun itse esittää jonkun asian ja ehdotuksen, niin se asennemuija kaveri on siellä paikalla ja sanoo siihen joo. Sillä tavalla sitä asiaa ja ääntä tehdään kuuluvaksi. Eli liittoudu, politikoin rohkeasti ja tähän kaikkeen tueksi hanki itsellesi asennemuija kaveri. Tällaista tänään. Tee Jenni
ja Emilia.